Salamu alaikum, viewer Bambara cɛ faramuso kan, an lamɛnbaa jama cɛ ni muso. N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ne tɔgɔ ye Dirisa Kone ka bɔ Bamakɔ Mali la Maɲanbugu Pinaba Kare. Vraiment ne ka kuma ye min ye bi min fɔ jamana in a ka gɛlɛ fo ka taa fɔ a ka gɛlɛ. Minɛnw santaw bɛ gɛlɛya cogo min na u bɛ ka gɛlɛya ten. Da la dumuni a ma nɔgɔ. U sera ka solution kɛ a la a bɛ fisaya kojugu. Sɔrɔ tɛ min bɔ o gɛlɛya de b'an kan sisan. Bon. An bɛ Ala de deli a nɔgɔyabaga fana ye an yɛrɛ ye. Ni Ala y'a nɔgɔya an fana b'a nɔgɔya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà. O de tun ye ne ka kuma ye hakɛto bɛ na sɔlɔla Muhamadu n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Merci.
Salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Vewa Bambara cɛ ani muso ala la ka bɔ k'ale bɛɛ lajɛlen fo. Ala kunnafoni bɛrɛ di la ala kunnafoni ɲuman la. Ne tɔgɔ ye ala la ye Jakite ka bɔ Laginɛ. Ka bɔ ka koɲumanlɔ foli lasin ali bɛɛ lajɛlen ma.
VOA Afrique lamɛnna a n'a baarakɛlaw n ka foli b'aw ye. Ne tɔgɔ ye Ibrahima Bagi Fofana administrateur et promoteur de la radio paysanne à San au Mali. N ka foli b'aw ye doublement en tant qu'auditeur. Parce que Mbaba Radio je suis à Mena. Aka Radio y est exemple de Nebolo. Kalando et puis Jiriado Nebolo. Basa donne la wapumana. Ka kibaria nyuman soro a wakatila. Pour le développement koufo avec Hakrita et l'Ankoufo. Aka Radio vous représente mes faits. Aba représente tout d'akono Radio Befe. Basa Radio sigira en fait en Malila. Ka fɔ arajo baarakɛlaw caman bɛ yen u ma kalan arajo la u ma kalan information dicogo la u ma kalan information ɲinicogo la u ma kalan information sariyaw la u ma kalan arajo sariyaw yɛrɛ la an ka mɔgɔw dɔn b'u la u se kuma na mais walasa ka se ka arajo kɛ ka ɲɛ kuma dɔrɔn t'a bɔ f'i ka arajo sariyaw dɔn i k'a minɛnw dɔn i k'a baara kɔntɛkisi dɔn. O de kama n ka foli b'aw ye parce que ne fɛ VOA Afrique VOA en général c'est une radio ressource. An minnu bɛ bɔ kɔ kan an bɛ fitinin min dɔn ka dama arajo baarakɛlaw dege a la il suffit que an kaw ka émission lamɛn dɔrɔn n'an ye kalan kɛ ka ban an b'aw de ka émission ta o kɛ exemple ye